11 skyrius. Anės įspūdžiai iš sekmadieninės mokyklos. Na, kaip jos tau patinka, paklausė Merilė. Anė stovėjo savo palėpės kambarėlyje ir rimtai žvelgė į tris naujas ant lovos ištiestas suknelės. Viena jų buvo iš dryžuoto tabako spalvos kartūno. Merilė praeitą vasarą susigundė nupirkti ją iš keliaujančio priekeivio, nes atrodė labai praktiška. Kita satino, juodais ir baltais langeliais. Ja praeitą žiemą užėjo nupigintų prekių krautuvėlėje. O trečioji – murzinai mėlynos spalvos, iš standžios saržos. Ja prieš savaitę nupirko Karmodžio krautuvėje. Visas tris pasiuvo į pati. Visos trys buvo pasiūtos vienodai. Lygus sijonas, tvirtai prisūtas prie lygaus juosmens. Rankovės tokios pat lygios kaip ir sijonas, bei juosmuo ir siaurutėlis. Įsivaizduoju, kad jos man patinka, santūriai atsakė jai Anė. Man nereikia, kad įsivaizduotum, susierzinusi atkirto Merilė. Ak, matau, tau tos suknelės nepatinka. Ir kogi jos blogos, juk jos tvarkingos, švarios ir naujos. Taip. Tai kodėl jos tau nepatinka? Jos negražios, nenoriai pripažino Anė. Negražios, purkštelėjo Merilė. Aš ir nesukau savo galvos, kad įtaisyčiau tau gražias suknelės. Tiesiai pasakysiu, Anė, nenoriu skatinti tavo tuštybės. Šios suknelės geros, patogios ir praktiškos. Be jokių paraukimų, be jokių gražmenų ir tau šią vasarą teks dėvėti jas. Ta rudaja, dryžuota ir mėlynaja vilkėsi mokykloje, kai pradėsi ją lankyti, o ta satininė, kai eisi į bažnyčią ir į sekmadieninę mokyklą. Tikiuosi, jog užlaikysi jas tvarkingas, švarias ir nesuplėšysi. Manyčiau, kad po visų tų išauktinių flanelių turėtum dėkoti už bet kokį naują drabužį. Ak, aš tikrai esu dėkinga, paprieštaravo Anė, bet aš būčiau dar dėkingesnė, jeigu bent viena iš jų būtumėt pasiuvusi su pustom rankovėm. Pustos rankovės dabar tokios madingos, aš tiesiog virpėčiau iš džiaugsmo, Merilė, apsivilkusi suknelė su pustomis rankovėmis. Nieko, apsėjai ir be virpėjimų. Neturėjau tiek medžiagos, kad eikvočiau ją pustoms rankovėms. Ir apskritai manau, kad jos juokingai atrodo. Man labiau patinka lygios ir patogios suknelės. Bet geriau jau aš atrodyčiau tokia pat juokinga, kaip ir visos kitos, negu būčiau vienintelė su tokia lygia ir patogia. Liūdnai, bet atkakliai ginčijo Anė. Gerai jau gerai, bet vis dėlto pasikabink tvarkingai tą suknelės į spintą ir sėskis ruošti sekmadieninės mokyklos pamokų. Iš pono Belo pasiskolinau tau tikybos vadovėlį. Rytoj eisi į sekmadieninę mokyklą, pasakė Merilė ir didžiai pasipiktinusi nubildėjo laiptai žemyn. Anė susinėrė ant krūtinės rankas ir žiūrėjo į suknelės. Aš taip tikėjausi, jog bent viena bus balta su pustomis rankovim. Liūdnai šnabždėjo ji. Net meldžiausi, kad tai būtų, nors ir nedaug turėjau vilčių. Taip ir maniau, jog Dievas neturės laiko pasirūpinti mažos našlaitės suknelę. Taip ir žinojau, jog viskas priklausys nuo Merilės valios. Na, nors tie gerai, jog galiu įsivaizduoti, kad viena iš jų sniego baltumų, muslininė, su gražiais nėrinių rauktinukais, o rankovės net trijose vietose papūstos. Kita rytą, baimindamasi galvos skausmo, Merilė negalėjo eiti su Ane į sekmadieninę mokyklą. Tau teks susukti pas ponę Lind, Ane, pasakė Merilė. Ji pasirūpins, kad tu patektum į reikiamą klasę. Žiūrė, kad gražiai elgtumės. Pasilik išklausyti pamokslo, ponė Lind tau parodys mūsų vietą bažnyčioje. Štai čia centas paukoti. Nespoksok į žmonės ir nesisukiok suolę. Kai grįši, turėsi papasakoti man, apie ką buvo pamokslas. Anė klusniai leidusi į kelionę, apsivilkusi naują satino suknelį, kuri nors ir buvo reikiamų ilgio ir negalėjai siuvėjos kaltinti perdėtų taupumu, vis dėlto išryškino kiekvieną jos lieso kūnelio kaulelį. Naujutėlė, žvilgantį, jūreiviško sukirpimo skrybelaitė buvo prisiplojusi ir tokia paprasta, jog ypač liūdino Anė, leisdavusią savo slapčia pasvajoti apie kaspinėlius ir gėlytės ant galvos. Gėlyčių beje ten atsirado dar nepriejus vieškeliu, kai pusiaukelėje ją apakino auksinis vėjosių bojamų vėdrynų spindėsys ir erškėtrožių puikybė. Anė nedelsdama nusipinė storą, sunkų vainiką ir papuošė juos skrybėlaitę. Kad ir ką galvotų kiti žmonės, pačiai Anė jis patiko ir ji džiugiai žingsnevo taku aukštai iškelusi savo rusvą plaukę, rausvais ir geltonais žiedais išpoštą galvą. Pasiekusi ponios Lind namus, jis sužinojo, jo garbingoji dama jau išėjusi. Niekiek dėl to nesutrikusi, Anė nužygiavo į bažnyčią vieną. Prie bažnytyje jį atsidūrė mergaičių minioj, visos buvo geriau ar prašiau pasipuošusios baltomis, žydromis ar rožinėmis suknelėmis ir visos smalsiai sužiūro į tarp jų pasirodžiusią naujokę su tokiom neregėtom grožybėm ant galvos. Mažusios Evolio mergaitės jau buvo girdėjusios pasakojimu apie Anės keistenybės. Ponelin sakė, kad į baisaus būdo, Džeris Buotas, žalias tokius samdinukas, kad ji ištisai kalba pati su savim arba su medžiais ar gėlėmis, kaip kokie pamišėlė, jau sienų žiūrėjo ir prisidengusios vadovėliais ėmė šnipždėtis tarpusavyje. Ne viena neparodė draugiškumo, nei tada, nei vėliau, kai baigėsi žanginė pamoka ir Anė suvokė atsidūrusi panelis Rodžerson klasėje. Panelė Rodžerson buvo vidutinio amžiaus dama ir mokytojavo sekmadieninėje mokykloje jau 20 metų. Jos mokymo metodą sudarė tai, kad perskaičiusi klausimą, pro vadovėlių viršų įsmeigdavo rūstų žvilgsnį tą mergaitę, kuri privalėjo į jį atsakyti. Gana dažnai jis šitaip nukreipdavo akis į Anę, o Anė, Merilės gerai išmankštinta, atsakydavo iškart. Tik neaišku, ar ji labai suprato, ko jos klausė ir ką jie atsako. Panelė Rodžerson jai nepatiko ir iš vis jautėsi labai liūdnai. Visos mergaitės klasėje buvo su pustom rankovėm. Anė atrodė, jog gyvenimas be pustų rankovių nieko vertas. Na, kaip tau patiko sekmadieninėje mokykloje, norėjo žinoti Merilė, kai Anė parėjo namo. Kadangi jos vainikas nuvyto, Anė grįždama išmetė, taigi Merilė, kuri laiką apie jį nieko nežinojo. Netruputėlio man nepatiko, buvo tiesiog siaubinga. Anė Šerli priekaištingai šūktelėjo Merilė. Anė giliai atsidususi atsisėdo į supamą į krėslą, pakštelėjo lūpomis gražės lapus ir pamojavo rankelė žydinčiai fuksijai. Kol manęs nebuvo, jos ko gero liūdėjo, paaiškino jį. Na, dabar dėl to sekmadieninės mokyklos. Aš ilgiausi gražiai, taip kaip jūs man liepėte. Ponia Lind buvo jau išėjusi, bet aš radau kelią ir vieną. Nuėjau į bažnyčią pilną kitų mergaičių ir atsisėdau kampe prie lango, kol vyko įžanginės pamokos. Ponas Belas siaubingai ilgai meldėsi. Būčiau beprotiškai pavargusi laukdama, kol jis baigs, jeigu nebūčiau sėdėjusi prie lango. Langas išeina tiesiai į spindinčio vandens ežerą, tai aš spoksojau į jį ir įsivaizdavau daugybę nuostabių dalykų. Tau nederėjo šitai peltis, turėjai atidžiai klausytis pono Belo. Bet jis kalbėjo ne man, užginčiojo Anė, jis kalbėjosi su dievu ir be to nepanašu, kad jam tas būtų labai rūpėję. Man atrodo, jis galvojo, jog dievas per daug toli ir nėra ko vargintis, tačiau aš truputėlį vis dėlto pasimeldžiau. O pro langą matėsi ilgailį baltakamienių berželių, palinkusių virš ežero, o pro jų šakas kverbėsi saulės spinduliai ir smigo į vandenį, giliai į patį dugną. Ak, Merilė, viskas atrodė kaip sapne, aš net suvirpėjau nuo to grožio ir ištariau, kokius du ar tris kartus ačiū tau, Dieve, už tai. Tikiuosi ištarė negarsiai, susirūpino Merilė, oi ne, tik sušnipždėjau. Na, kai ponas Belas pagaliau baigė, jie man liepė eiti į panelės Rodžerson klasę. Ten buvo dar 9 mergaitės ir visos su pustom rankovim. Bandžiau įsivaizduoti, jog mano irgi pūstos, bet neįstengiau. Ir kodėl neįstengiau? Buvo taip lengva įsivaizduoti pustas rankovės, kol dar buvau namie savo kambaryje viena, tačiau labai sunku tenai tarp kitų, kurios iš tikrųjų su pustom rankovim. Sekmadieninėje mokykloje tau nederėjo galvoti apie pustas rankovės. Turėjai sekti pamoką, tikiuosi tu tą žinojai. O taip, ir atsakiau į daugybę klausimų. Panelė Rodžerson tiek daug klausinėjo. Nemanau, kad sąžininga tiek daug klausinėti. Aš pati jos daug ko turėjau paklausti, tik nenorėjau, nes ji nepasirodė man labai artima dvasiškai. Paskui kitos mergaitės atmintinai sakė po skirsnį iš Biblijos. Į manęs paklausė, ar aš ką nors moku. Pasakiau, jog nemoku, tačiau galėčiau, jeigu jį norėtų padeklamuoti ištikimą šuo prie šeimininko kapo. Šis kūrinys yra trečios klasės vadovėlėje. Tai nėra grinai religinė poezija, tačiau tokia liūdna ir melancholiška, jog beveik religinė. Tada jį pasakė, jog šis kūrinys netinka ir liepė kitam sekmadieniui išmokti 19 Biblijos skirsnį. Aš jį paskui bažnyčioje perskaičiau, tai tikrai nuostabu. Ypač dvi eilutės mane sukrėtė. Madianiečių pulkas krito tą baisėje skerdinių dieną. Aš nežinau nei koks tas pulkas, nei kas tie madianiečiai, tačiau skamba labai tragiškai. Tiesiog degu nekantrumu, kai kitą sekmadienį galėsiu jį padeklamuoti. Mokysiuos visą savaitę. Po pamokų paklausiau panelės Rodžerson, mat ponelint buvo per toli, kuris jūsų klauptas bažnyčioje. Įsitaisiau ten, kaip galėdama tyliau, ir tada skaitė Apokalipsę, trečios skyriaus antrą ir trečias skirsnius. Tekstas labai ilgas, jeigu aš būčiau pastorius, pasirinkčiau trumpesnius ir šmaikštesnius. Pamokslas irgi buvo baisiai ilgas, sakyčiau, pastorius turėjo labiau įsijausti į tekstą, man pasirodė, jog jam visai neįdomu, ir blogiausia, kad jis neturi lakios vaizduotės. Nelabai jo klausiausi, tiesiog atpalaidavau mintis ir mąsčiau apie nuostabiausius dalykus. Merilė beviltiškai jautė, jog už visas tas kalbas reikėtų griežtai subarti, tačiau ją stabdė nepaneigiamas įsitikinimas, kad kai kurios Anės pastabos, ypač dėl pamokslų ir pono Belo maldų, daugelį metų glūdėjo jos pačio širdyje, tik niekad nebuvo įsakytos. Jai beveik rodėsi, kad tos slaptos, neišsakytos kritiškos mintys staiga įgavo apčiuopiamą, kaltinamą į pavidalą, kai jas taip atvirai išreiškė šitas visuomenės atstumtas vaikas.